Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten Esau alkoi vihata Jaakobia sen siunauksen tähden, jonka tämä oli saanut. Ja tuo vihata-sanan hebrean juuresta näimme sen, että kyseessä oli saatanallinen viha. Eli samaa sanajuurta kuin mistä saatana-nimi tulee. Rebekka teki suunnitelman lähettää Jaakob pakoon, ettei hänen veljensä surmaisi häntä. Ja me näimme senkin, mitä Rebekka sanoi, että vain muutamaksi päiväksi, mutta todellisuudessa siihen tulisi viedä tämän 20 vuotta. Sitten Iisak siunasi lopuksi Jaakobin matkaan ja nähtiin, miten siunattua siunattiin vain lisää. Tässä näkyy tämä, jolla on sille annetaan. Meillä on kaikki Kristuksessa, mutta meidät on kutsuttu saamaan koko ajan vain lisää. Armo armon päälle. No sitten mennään päivän sanaan 5. jakeesta. Niin Iisak lähetti Jaakobin matkalle, hän lähti Mesopotamian Laapanin luo, joka oli aramialaisen Betuelin poika ja Rebekan, Jaakobin ja Eesan äidin veli. Kun Eesan näki, että Iisak oli siunannut Jaakobia ja lähettänyt hänet Mesopotamiaan ottamaan sieltä itselleen vaimoa, sillä hän oli siunannut hänet, käskenyt häntä ja sanonut, älä ota vaimoa Kanaanin tyttäristä. Ja että Jaakob oli totellut isänsä ja äitiänsä ja lähtenyt Mesopotamiaan. Silloin hän huomasi, että Kanaanin tyttärit olivat hänen isälleen Iisakille vastenmieliset. Ja niin Eesau meni Ismailin luo ja otti Mahalaletin, Abrahamin pojan Ismailin tyttären, Nebajotin sisaren vaimokseen entisten lisäksi. Jaakob oli siis lähtenyt salassa ja Eesau sai jälkikäteen vasta tietää, että mitä oli tapahtunut. Ja nyt jos muistatte, niin Eesau oli ottanut aikanaan 2 kananilaista naista vaimokseen ja tuottanut sillä katkeraa surua Iisakille ja Rebekalle. Ja nyt selkeästi näemme tästä, että Iisak ei ollut uskaltanut tai halunnut pojalleen mainita mielipidettään noista vaimoista, sillä vasta nyt, kun Eesau sai kuulla, että isä oli kieltänyt Jaakobia ottamasta Kanaanin tyttäristä vaimoa, niin hän, sanotaan, että hän huomasi, että Kanaanin tyttärit olivat hänen isälleen vastenmieliset. Ja niinpä Eesau päätti nyt ottaa itselleen vaimon, jonka toivoi miellyttävän isänsä. Tytön, joka olisi samasta suvusta. Siis Jaakob oli lähetetty hakemaan Eesan ja Jaakobin äidin Rebekan veljen luota vaimoa. Ja nyt Eesau kävi hakemassa isänsä veljen luota vaimon. Ja nyt tämä, mitä Eesau teki, niin minusta siinä näkyy se, että hän todennäköisesti toivoi, että hän pystyisi vielä jollakin keinolla isältään saamaan siunauksen. Siis Jaakob oli poissa, Eesau tai se harmittanut, mutta hän elätteli toivoa siitä, että esikoisen siunaus olisi vielä hänelle saatavilla jossain vaiheessa, ja hän yritti miellyttää siksi isänsä ottamalla nyt vaimon, joka olisi hänelle mieleen. Huomaa, että tässä ei sanota, että hän huomasi, että Kanaanin tyttäret olivat isälle ja äidille vastenmieliset, vaan että Kanaanin tyttäret olivat hänen isälleen vastenmielisiä. Eli tässä näkyy se, että Esauta ei kiinnostanut, mitä mieltä äiti on. Häntä ei kiinnostanut äidin suosio, mutta hän halusi miellyttää juuri isäänsä. Ja uskon, että hän siksi halusi miellyttää juuri isänsä, koska isä oli se, jolta siunauksen piti tulla. Eli varmaan Esau oli edelleen siunauksen perässä tällä. Ja nytten tässä kohtaa hän on kuva ihmisestä, joka yrittää itse omilla teoillaan miellyttää Jumalaa, jotta saisi siunauksen perinnön iankaikkisen elämän. Mutta se ei mene kristillisessä uskossa niin. Siis apina voi matkia ihmisen tekoja, papukaija voi matkia ihmisen puheita, mutta ihmisen kaltaisten tekojen tekeminen, matkiminen ei tee apinasta tai papukaijasta ihmistä. Samalla tavalla vanhurskaiden, Jumalaan miellyttävien hyvien tekojen tekeminen ei tee epäuskoisesta ihmisestä, syntisestä ihmisestä vanhurskaasta, ei taivaskelpoista, tekipä hän sitä hyvää kuinka paljon tahansa. Joka ei usko Jeesukseen, joka on hankkinut sovituksen, niin sen ihmisen päällä Jumalan viha pysyy, vaikka hän kuinka yrittäisi lepyttää ja miellyttää teoillaan Jumalaa. Jumalan lapseksi ei päästä matkimalla Jumalan lasten tekoja, vaan syntymällä uudesti pyhän kasteen kautta. Siis Jumalan lapseutta ei ansaita teoilla, vaan se saadaan perinnöksi syntymälahjana uudesti syntymän hetkellä. Pyhälle Jumalalle itse asiassa ei kelpaa mikään ihmisen teko. Kuinka tahansa miellyttävää me ajattelisimmekin sen Jumalalle olevan. Kukaan ihminen, siis on yleensä sanottu, että ihminen kelpaa Jumalalle sellaisenaan. Ja se on hieman virheellisesti sanottu, Jeesukselle kelpaa, mutta pyhä Jumala edessä kukaan ei kelpaa sellaisenaan. Pyhälle Jumalalle kelpaa vain Kristus, hänen kuuliaisuutensa, hänen sovituskuolemansa. Ja siksi vain Kristuksessa oleva voi miellyttää Jumalaa. Isä sanoo, että tämä on minun poikani, johon minä olen mielistynyt. Edelleen isä on mielistynyt vain siihen, joka on Kristuksessa, hänen pojassaansa. Esau luuli myös, että hän korvaisi aiemmat väärät valintansa sillä, että hän nyt alkaisi tekemään parempia, hyviä, isälle mieluisimpia valintoja. Mutta ei ihminen saa Jumalan siunausta, eikä hän saa peitettyä vääriä synnin valintojaan sillä, että hän yrittää jatkossa tehdä paremmin ja valita viisaammin. Ei vaan tarvitaan Jeesuksen kallis sovintoveri, joka peittää menneisyyden väärät valinnat, synnin tien, tottelemattomuuden ja kaiken sen. Ja siksi Esau ei nyt voinut saada siunausta, vaikka kuinka yritti miellyttää valinnoilla ja teolla isänsä. Ja meille jätetään jopa kertomatta, että mitä Iisak oli mieltä tuosta uudesta vaimosta. Ehkä se jätetään siksi kertomatta, koska sillä ei ollut enää mitään merkitystä siunauksen perimisen kannalta. No sitten mennään jakeeseen 10. Niin Jaakob lähti Beersebasta mennäksensä Harraniin, ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut. Ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Tässä nyt kun Jaakob lähtee, niin on kuvattuna yksi monista Jumalan kansan eksoduksista. Abraham ja Saara kokivat ensimmäisen eksoduksen, kun lähtivät Egyptiin nälänhätää pakoon ja tulivat rikkaina pois. Tässä Jaakob lähtee maanpakoon eksiiliin, eikä hänellä ole yhtään mitään. Ja hän tulee takaisin 11 pojan ja runsaan omaisuuden kanssa. Raamatussa toistuu tämä monta kertaa, että lähdetään tyhjänä, tullaan takaisin rikkaana. Ja nämä ovat ennakkokuvia Jeesuksen eksoduksesta. Kirkastusvuorella Kreikan alkutekstin mukaan Mooses ja Elia puhuivat Jeesuksen kanssa hänen eksoduksestaan. Ja se on muistaakseni käännetty kirkkoraamatussa, että hänen poismenostaan tai kuolemastaan. Ja siitä nimenomaan oli kyse. Jeesuksen kuolemaa kuvattiin Jeesuksen eksodukseksi. Eli Jeesus meni alastomana ristille. Hän oli menettänyt kaiken, isä hylkäsi. Se oli hänen eksoduksensa. Ja sitten hän tuli ylösnousemuksen aamuna takaisin ja hänellä oli kaikki rikkaus annettavanaan meille. Synti, anteeksi, antamus, vanhurskaus, iankaikkinen elämä. Kaikki se perintö, niin kuin Raamattu sanoo, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. No sitten sanotaan, että hän osui erääseen paikkaan. Ja myöhemmin saamme tietää, että tuo paikka saa nimen Beetel. Beetel sijaitsee 17 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen, ja paikka, josta Jaakob lähti matkaan, on noin 30 kilometriä Jerusalemista etelään. Ja se on edelleen, joka käy Israelissa, voi käydä Beeteliä katsoa, hyvin karua seutua. Tuo paikkasana hebreassa osui erääseen paikkaan. On tässä nyt sellainen, mikä tarkoittaa yleensä pyhää paikkaa, eikä mitään tavallista maaplänttiä. Eli Jaakob osui siis pyhään paikkaan. Ja niin kuin myöhemmin näemme, niin todellakin se paikka oli taivaan portti ja Jumalan huone. Ja nyt sanotaan, että Jaakob osui sinne. Ja tämä hebrean sana todella tarkoittaa sellaista, että tuo paikka nyt sattui tulemaan Jaakobia vastaan. Eli se ilmaisee sitä, että hän ei ollut aikonut mennä sinne, eikä hän ollut aikonut pysähtyä tuohon paikkaan. Hänellä ei ollut minkäänlaista aikomusta löytää taivaan porttia tai Jumalan huonetta. Mutta niin hän sattumoisin vain osui tuohon paikkaan. Mutta me tiedämme, ettei se sattuma ollut. Mitä Jaakobhan oli siis pakomatkalla Eesauta, eli toinen, joka hänen henkeään uhkasi, ajoi häntä Beetteliin Jumalan huonetta päin. Ja nyt on tärkeää, että katsot, että miten Jumala toimi tässä Jaakobin kohdalla, koska on hyvin mahdollista, että Jumala käyttää tätä samaa keinoa myös sinun kohdallasi. Jaakob oli saanut ihmeellisen siunauksen ja lupaukset, mutta Jumala järjesti asiat niin, että hänen oli lähdettävä pakoon. Jaakob oli aina ollut se, joka oli, hän oli tämmöinen kotihiiri. Hän oli aina pysynyt siinä kotiteltan lähellä. Eesau oli se, joka vaelsi ja teki niitä pitkiä metsästysretkiä. Mutta nyt Jumala vihollista käyttäen ajoi Jaakobin liikkeelle kohti Jumalan huonetta, kohti lupausten toteutumista. Ja me voimme kuvitella sitä, että miten tuolla pakomatkalla tämä kaveri, joka oli ollut äidin hyvillä ruuilla ja kotiteltan nurkassa, ja miten hän oli nyt kauhuissaan ensimmäistä kertaa kodin ulkopuolella, ensimmäistä kertaa yksin vietetään yö jossain karussa erämaassa. Ja hän oli saanut juuri siunauksia ja joutui elämään nyt elämää, joka näytti kaikkea muuta kuin siunatulta. Ja hän joutui kulkemaan kauas poispäin siitä maasta, joka hänelle oli luvattu, ja siitä kodista, jonka siunauksen perillinen hänen piti olla. Ja nyt Jumala ei rankaissut Jaakobia sillä, että hänet lähetettiin pois kotoa. Ei, vaan Jumala salli tämän tapahtua Jaakobille siksi, että Jaakob oli siunattu. Siis tämä ei ole rangaistun miehen matka kohti tuhoa, vaan siunatun miehen matka kohti Jumalan huonetta. Eli Jumala ajoi Jaakobin kohti Beeteliä, Jumalan huonetta, taivaan porttia. Hänellä ei ollut aikomusta sinne mennä, ei osua, ei pysähtyä. Mutta hän tuli sinne, koska häntä ajettiin. Ja tämän me näemme saman myös, kun katsomme alkukirkkoa helluntain jälkeen. Kun vainot aikanaan puhkes, kirkko oli pakosalla, piilossa. Ei siinä ollut sen tähden, että se ei ollut sen tähden, että Jumala näin rankaisi seurakuntaansa, vaan siinä oli siunattu kirkko, joka oli juuri siinä tilassa, koska se oli niin siunattu. Vainot oli Jumalan sallittava, jotta hänen todistajansa lähtisivät liikkeelle pois sieltä Jerusalemin kotinurkilta, ja Herra evankeliumi voisi levitä. Eli tämä Jeesuksen lähetyskäsky, niin kuin menkää kaikkeen maailmaan, tarkoitti opetuslasten kohdalla, että heidät ajetaan kaikkeen maailmaan. Eli tämä Eesaun vaino ajoi Jaakobia oikeaan suuntaan, mutta nyt mikä pysäytti hänet oikeaan paikkaan, niin sekin kerrotaan. Hän osui eräseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut. Aurinko laski, kun tiedämme, Lähi-idässä suurin piirtein 5:30 illalla. Ja se ei ole se, niin kuin Suomessa hiljalleen, vaan se tulee melko lailla äkisti. Ja tuli säkki pimeä. Eteen ei voi juhdat nähdä pimeässä, ja Jaakob ei löydä tietään pimeässä, ja siksi hänen oli pakko pysähtyä. Siis se oli ihan käytännössä pakko jäädä yöpymään siihen. Eteenpäin ei voinut kulkea, vaikka olisi halunnutkin. Vaikka olisi halunnutkin ehkä, että löytäisi jonkun kaupungin ja majatalon, niin hänellä oli varmasti tämmöinen ajatus, että pääsisi johonkin parempaan paikkaan yöksi. Mutta silloin hän olisi kiirehtinyt Jumalan huoneen ohi. Mutta aurinko laski, pimeys pakotti hänet pysähtymään. Ja niin hän kohta näki tikapuut taivaaseen ja Herran enkelit kulkemassa niitä ylös ja alas. Eli hän löysi taivaan portin tällä tavalla. Hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan. Muistan joskus armeijassa, kun oltiin metsässä ja sissiteltassa nukuttiin ja se oli ihan täys teltta, niin juuri minun kohdalleni sattunut sellainen ison kiven huippu, joka just törrötti maasta esille. Se oli vielä niin kuin just tuossa alaselän kohdalla, kun piti nukkua. Niin muistan vaan sen, että miten kauhea oli nukkua, kun selkä luonnottomalla notkolla koko yön ajan, eikä sille kivelle voinut mitään. Niin silloin täytyy myöntää, että tuli omaa pehmeää sänkyä, kyllä ikävä. Ja nyt ajattelen, että tämäkin maininta on tässä muun muassa siksi tästä kivestä, että kivi Jaakobin tyynynä, niin se alleviivaa sitä, minkälaisiin oloihin, minkälaista elämää hän oli nyt joutunut. Ja tässä nyt näkyy tämä, miten Jumala kuljettaa siunattuansa. Siis jos me vertaisimme näitä kahta ihan inhimillisillä mittareilla, niin se näyttäisi kyllä siltä, että Esau on se, joka on siunattu. Siellä kodin lämmössä saa olla, välillä käydä tekemään metsästysreissoja, syödä hyvää ruokaa, äitinsä laittamaan ruokaa ja lämpimillä tyynyillä, lämpimässä teltassa. Ja sitten taas Jaakob erämaassa yksin villipetojen armoilla pimeässä kivityynynä. Mutta Jaakob, taas kun katsotaan, otetaan pois sen semmoiset inhimilliset mittarit, niin kun näemme se Jumalan valtakunnan todellisuuden, niin se on totta kaiken tämän karuuden keskellä. Jaakob oli kuitenkin se, joka sai yöpyä Herran huoneessa. Eli kun Herra sinuakin siunaamansa kuljettaa, niin hänen on pakko välillä tehdä työtä, joka on Jumalalle vierasta. Jumalalle vierasta työtä, mutta joka on sinun parhaasi kannalta välttämätöntä. Eli sinunkin mukavuuden halusen ja itseriittoisen ja itsekään hän joutuu usein ajamaan kohti Jumalan huonetta, kun pelkkä houkuttelu ei tepsi. Ja koska sinun luontainen halusi ei ole etsiytyä sinne, missä on Jumalan huone ja taivaan portti. Ja sinä et luonnostasi, kukaan meistä ei osaa pysähtyä Herran huoneeseen, vaan me haluaisimme kulkea ohitse niin kuin Jaakob. Ja siksi Jumala joutuu antamaan auringon myös laskea, pimeyden lisääntyä, että sinä ymmärtäisit, missä sinun lepopaikkasi on. Ymmärtäisit pysähtyä. Kun Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon, niin valitettavasti on se, että useinkaan me ihmiset emme tiedä tarvitsevamme sitä lepoa. Ja siksi Jeesus joutuu antaa auringon laskea. Näyttää meille, miten pimeää ympärillä on ja miten pimeää meissä itsessämme on, että me ymmärtäisimme, että nyt on tullut yö ja me tarvitsemme lepoa. Ja silloin on helpompi kuulla se, kun Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon. Eli jos koet olosi sellaiseksi, että ei tunnu minun elämäni siunatun ihmisen elämältä, vaan enemmänkin tämmöiseltä erämaan matkalta. Jos tuntuu, että vihollinen ajaa takaa, mikä se nyt onkaan, niin rukoile sitä, että suo Herra, että tämä olisi Jaakobin matka. Sellainen matka, joka ajaa minua sinne, missä on Jeesus, sinä olet. Siis kaikilla ihmisillä on vastoinkäymisiä, on vihollisia, on ongelmia, ja nyt ratkaisevaa on vain se, että mitä ne saavat meille tehdä. Ajavatko ne meitä Kristuksen luokse vai ajavatko ne meitä pois hänen luota? Ja sitten tämä auringonlasku todella keinona, jolla Jumala pysäyttää. Siis monella on kerrottavana varmasti kokemuksia siitä, miten Jumala on pysäyttänyt. Siis miten se aurinko on laskenut. Onko se vakava sairastuminen, läheisen sairastuminen, onnettomuus, täpärä pelastuminen, työttömyys, elämän tyhjyyden huomaaminen. Nämä on kaikki niitä keinoja, jolla Jumala antaa se auringon laskea ja haluaa pysäyttää ihmisen. Ja voi miten monen elämässä on valitettavasti myös pysäytyksiä, joita ei huomata. Ja ilmestyskirja tämän todistaa valitettavasti, miten tämä lisääntyy, että Jumala antaa jotain, jonka tarkoitus on pysäyttää ihmiskunta, ja ihmiskunta ei pysähdy, jatkaa entistä menoa ja kiroaa vaan Jumalaa. Jatketaan kulkua pimeässä eikä nähdä minne mennään. Eli jos huomaat omassa elämässä, että sinua taas pysäytetään, niin ne hetket on sellaisia, että ne pitää käyttää hyväksi ja pysähtyä. Koska ne pysähdyspaikat yleensä saavat meidät vasta pysähtymään Herran huoneeseen, kutsuvat lepäämään taivaan portille, niin kuin Jaakobin tässä. Ja todella myöskin, ei pelkästään tämän ajan pimeys, vaan myös, siis tämän ajan pimeyttä tulee paeta Herran huoneeseen. Niin kuin hebrealaiskirja sanoo, että mitä lähempänä näette sen ajan olevan, sen päivän olevan, niin sitä enemmän kehottakaa toisiaan, että älkää jättäkö yhteistä seurakunnan kokousta. Mutta sitten myöskin meidän oma pimeytemme on se, joka saakoon pakottaa meidät pysähtymään Herran huoneeseen. Eli kun näemme sen valon puutteen itsessämme, ei minussa olekaan mitään omaa minusta lähtevää valoa. Että se sama pimeys, mikä on tässä maailmassa, se sama pimeys löytyy minusta. Niin se tuokoon meidät sinne, missä Herra antaa saman, mitä hän Jaakobille antoi. Eli kun oma aurinko laskee, niin eikä ole enää mitään valoa, minkä varassa kulkea eteenpäin, niin silloin voi pysähtyä siihen, missä Kristus voi valaista. Ja huomaamme tästä vielä sen, että siunatun ihmisen elämä, niin kuin Jaakobin elämä, ei ole sitä, että pääsee aina sinne, minne suunnittelee ja pyrkii. Usein juuri ei pääsekään sinne. Mutta eikö ole totta, että oli siunattua, että Jaakobin omat suunnitelmat ja päämäärät siitä, mihin hän tuona päivänä matkaisi tai pysähtyisi, niin ei toteutunutkaan, sillä vaikka hän sai tyynyksi kovan kiven ja sen Beettelin karun kuiva erämaan, niin hän sai silti leposiakseen Jumalan huoneen ja taivaan portin. Ja tämä oli myös semmoinenkin positiivinen näkökohta tässä, että se oli täydellinen yllätys Jaakobille. Jumalalla oli hyvä suunnitelma, siunaus hänelle. Jaakob ei ikinä osannut nähdä sen tulevan, ja Jumala yllätti hänet tällaisella positiivisella asialla. Eli tämäkin on hyvä meidän Jumalastamme tietää, että ei vajoa myöskään semmoiseen pessimismiin, että tätä minun elämäni on aina ja koskaan ei tule mitään muuta. Siis kyllä Jumala osaa myös yllättää. Ja sitten tämä, että siellä erämaan karujen olojen keskellä hän sen tekee. Hän ei yllättänyt sillä tavalla, että hän johdatti Jaakobin johonkin hienoon palatsiin. Ja sitten Jaakob olisi voinut iloita, että mahtava yllätys, vaan hän johdatti sinne, missä kivi oli pään alusena, ja siellä oli Jumalan siunaus. Mutta tämän enempää mennään ensi kerralla sitten tuohon itse isoon teemaan, joka vielä Uudessa testamentissakin toistuu, eli näihin Jaakobin portaisiin. Päätetään tänään tähän.